Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 5 январ дүйшөмбүдөгү уктурууларын баштайт. Жаңырган жыл Кыргызстанда экономиканы чыңдоо жылы деп жарыяланды. Андан эмнени күтсөк болот?
Жыл аяктаганда президент пресс-конференция бергенде, мына 4 жылдан бери бизде ишкана курула элек деди да. Мына 4 жылдан бери курулбаса, быйыл кандай кылып курабыз?
Орусияда мигранттар үчүн патент акысы кымбаттады.
5-6 айга кыргызстандык мекендештер Ушуяка иштегени келбей турганы деле жакшы да. Мына бүгүнкү күндөн тартып патенттин жасалышы 12 миңден 16 миң рубльга чейин көтөрүлөт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Орусия Украина боюнча эл аралык сүйлөшүүгө катышат. Орусиянын кабар агенттиктери өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасинге шилтеме берип, Москва 5-январда Украин, немис, француз өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө катышаарын билдирди. Аталган өлкөлөрдүн жетекчилери Казакстанда 15-январда жолугушуу пландалган. Былтыр 5-сентябрда жетишкен элдешүүгө карабастан Украинада согуш аракеттери токтобой келет. Өткөн жылдын апрелинде башталган калабада 4700 ашык кишинин каны төгүлдү. 4-январда Украинанын чыгышында Орусиячыл жетекчилер көзөмөлдөгөн Донецк шаарында жаңы жыл тосуу маалында убактылуу алынып салынган коменданттык саат кайра күчүнө кирди. Коменданттык саат 31 декабрдан 3-январга чейин майрамга байланыштуу убактылуу алынган болчу. Рубльдин алсызданышы кыргыз экономикасына да таасир этет. Рубльдин алсыздануусу Кыргызстан экономикасына соода акча которуу жана акчанын курсу боюнча таасир этет деп билдирди Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Ал Улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтуна курган маегинде Орусияга каршы киргизилген санкциялар орус экономикасына кандай таасир этсе, кыргыз экономикасына да дал ушундай таасир этет деп айтты. Төрагасынын сөзү боюнча рубльдин курун төмөндөшү элдин кирешесинин азайуусуна алып келет. Натыйжада керектүү талабы төмөндөйт. Ал эми сырттан келген товарлардын кымбаттоосу менен инфляция өсөт. Бул болсо өз кезегинде Кыргызстанга Орусиядан которулуучу акчанын азайуусуна алып барат. Абдыгуловтун белгилөөсү боюнча сырттан которулуп келип жаткан акчанын 95% Орусиядан. Ошондуктан бул акча кескин түрдө азайса, мунун биздин экономибизге тийгизген залалы бат эле байкалат. Анткени айрым үйлөр Орусиядан келген акча менен гана күн көрүшөт, дейт Улуттук банктын төрагасы. Ал ошондой эле рублдун куну төмөндөөсү сооданын начарлоосуна алып келерин, бул дагы өлкөдөгү экономикалык кырдаалга түздөн-түз терс таасирин тийгизерин белгилейт. Үчүнчү жолу акчанын кунундагы айырмага байланыштуу. Анткени негизинен соода АКШ доллары менен жүрөт. Ошондуктан акчанын курсунда кескин өзгөрүү болсо, анда сырттан келүүчү товарлардын баасы да өсөт, дейт Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Жыл башынан бери рубль 50% жакын арзандады. 16 декабрда түштөн кийин Москвада 1 доллар 80 рублга, 1 евро 100 рублга чыккан эле. Журналисттер бул күндү кара шейшемби деп аташкан. Бостондогу бомба чабуулу боюнча сот иши башталат. АКШнын Бостон шаарында марафондогу бомбалоочуна айыпталган Жохар Сарнаевдин үстүнөн сот иши бүгүн сот мүчөлөрүнүн тандоодон кийин башталат. 3-январда сот Сарнаевдин адвокаты киргизген сот ишин кийинкиге калтыруу жана Бостондон башка жакка өткөрүү сунушун четке каккан. АКШнын жарандык алган Жохар Сарнаев 2013 жылдын апрелинде марафондогу бомбалоодо 3 кишинин өлүмү жана 260 ашык адамдын жардар болуш үчүн күнөөнү өзүнө алуудан баш тарткан. Токмок шаарында туулган ага ини Сарнаевдердин кичүүсү Жохар күнөөлүү деп табылса, өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Прокурордун айтымында ал 21 жашка караган Сарнаев жана кечиресиздер, азыр 21 жашка караган Сарнаев жана Кыргызстандын жараны болгон агасы Тамирлан марафон аяктоочу тилге жакын жерде жардыр салынган баштарды таштап кеткен. Тамирлан Сарнаев жардыруудан кийин полиция менен атышууда окко учкан эле. Кыргызстандын Улуттук банкы сомдун кунун кармоо үчүн дагы 5 миллион долларды интервенциялады. Өткөн жылдын акыркы күндөрүндө Улуттук банк сомдун курсун турукташтыруу максатында 5 100 000 долларды базарга чыгарды. Бул декабрь айындагы Улуттук банк тарабынан 6-жыл жүргүзүлгөн интервенция болуп эсептелет. Өткөн бир айда эле Улуттук банк акча рыногуна дээрлик 90 000 000 доллар алып чыккан. Ал эми 2014 жылы жүргүзүлгөн жалпы интервенциянын негизинде 500 000 000 доллардан ашуун базарга чыгарылган. Бул тууралуу Улуттук банктын сайтында жарыяланды. АКШ долларынын бүгүнкү расмий баасы 58 сом 89 тыйын, ал эми базардагы баасы 59 сом 50 тыйынын айланасында болууда. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Украинадагы байкоочулардын санын 2 эсеге көбөйтөт. Эки күндүн өкүлү Майкл Бесиоркив 4-январда маалымат агенттигине курган маегинде айтын аягына чейин байкоочулардын саны 250-500 чейин көбөйөрүн билдирди. Ал буга аймактагы кырдаалдын турукташуусу негиз бергенин билдирип, бирок ошентсе да жарашуу тууралуу келишим бузулуп жатканын, Минскиде келишилген бир катар убадалар ишке ашпаганын белгиледи. Эки күндүн байкоочулук миссиясы Украинанын Орусия аннексиялалган Кырым аймагында жок. Кыргызстанда болсо балдар үйлөрүнө жаңы жылдык белектерди жеткирүү уланууда. Жетим балдардын укугун коргоо коомдук фонду бүгүн Ош, Жалал Абад шаарларындагы балдар үйлөрүнүн жана Токтогул шарчасындагы менчик балдар үйүнүн тарбиялануучуларына жаңы жылдык белектерди тапшырмакчы. Кооз оюнчук таттуу момпочулар менен кошо аларга жылуу кийим кечектер, тамак ашынан гигиеналык каражаттар да берилет. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фонддун төрагасы Игорь Беляев маалымдады. Анын айтымында балдар үйүнүн тарбиялануучулары ар дайым кайрымдуулукка муктаж. Бишкекте балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоктор жана музейдеги көргөзмөлөр уланууда. Бул боюнча кененирээк кийинки уктурубузда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн айрым аймактарда кар жаайт, батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, ысык көл кылаасында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 0-5 градуска чейин жылуу, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ысык көлдө болсо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда 7-12 градус суук, Сары Өзөн чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу аймактарда болсо 10-15 градус суук болот. Ордо Кала Бишкекте бүгүн күндүзү кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы 2 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаев 2015 жылды улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыялады. Ага ылайык быйыл жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүү, жумуш орундарын түзүү, эмгек акыны көбөйтүү, энергетиканы өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу маселелери белгиленди. Кыргызстан ар жылы бирден багытка басым жасап, жылды ошол багытка арнап келет, андан кандай майнап чыгууда, быйылкы жылдан эмнени күтсөк болот? Бул жагдайды кабарчыбыз Али Токтокунов талдап көрдү.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөнү жетектеген президенттердин баары ар жылы бирден тармакка басым жасап, быйыл мындай жыл деп белгилеп келишет. Буга чейин Тоолор жылы, Элет жылы, Үй бүлө жылы, Айтматов жылы, кыскасы алардын көбү элдин эсинен деле чыгып калды окшойт. Ошентсе да салтты бузбай быйылкы жылга да ат берилди. Аны президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов угузду.
Элдин жашоосун баягы жакшыртуу максатында андан тышкары биздин былтыр мамлекетибизди бекемдеп жарыяланбады эле.
Ооба.
Ошону улантуу максатында андан тышкары биздин баягы өндүрүштү жана ишкерликти колдоо жана өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана кыргыз республикада ири социалдык программаларды жүзөгө ашыруу үчүн 2005 жыл улуттук экономика чыңдоо жылы деп жарыяланды.
Быйылкы жылга сарасеп салаардан мурдагы жылга кылчаялы. 2014 мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп белгиленген. Андан көп деле майнап чыкпаганын депутат Бактыбек Калмаматов чечмелеп берди.
Бизде мындай мамлекетти бекемдөөгө байланыштуу быйыл мындай дүйнөлүк көчмөндөр оюну, биздин каада салтка, тарыхыбызга байланыштуу бир топ иш чаралар өткөрүлдү. Бирок мамлекетти бекемдөө бул тигил же бул той топур менен байланыштуу эмес. Мамлекеттин бекемдүүлүгү бул анын чек арасы жана күчтүү бакубат экономикасы. Тилекке каршы биз мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына байланыштуу чоң бир экономикалык өзгөрүү жасай алган жокпуз. Жада калса Кыргызстанга таандык болгон эң ири ишкана экономикага байланыштуу деген культурдун да маселесин чечип бүткөн жокпуз.
Ишкер Манас Саматов буга чейин кайсы бир тармактын жылы деп жарыяланып келгени менен алардан эч кандай пайда болбогонун, бул жыл деле ошолордун бири катары өтүп кетэрин айтып ишенбей турат.
Эч кандай пайда болгон жок. Мамлекеттүүлүктү чыңдоо жылы деп туруп, мамлекеттүүлүктүн тамырына балта чаап, бажы сой билимдигине кол коюп беришти мисалы үчүн. Кантип түшүнсө болот? Ошондуктан мындай жомокторго мен кескин каршымын. Элди алаксытма ыкмалардын бири болчу. биз мындай бир арзан көз караштар менен, арзан идеология менен жашабашыбыз керек. Биз эл катары, мамлекет катары башка фундаменталдуу проблемаларды толтура.
Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров кайсы бир багытка басым жасап, аны приоритет катары карап өнүктүрүүгө каршы эмес, бирок мурдагы жылдардагы экономикалык көрсөткүчтөргө таянып, быйыл аны кантип чукул көтөрүп кетебиз деген суроо коет.
Жыл аяктап атканда президент пресс конференция бергенде, мына 4 жылдан бери бизде ишкана курула элек деди да. Анан 4 жылдан бери курулбаса, быйыл кандай кылып курабыз? Анан кайсы секторлорду кура алабыз? Анан ошону менен эле бирге мына жол картасында жылына 70 миңден жумуш орун түзүлмөк. 3 жыл өттү, 210 миң орун түзүлбөй калды. Быйылкы 70 миңди кошкондо 280 миң жумуш орунду түзүш керек да. Муну өкмөт өзү түзө албайт, муну ким түзөт? Ошо орто жана чакан бизнестегилер, анан ири чоң проектлер дагы турмушка ашыш керек. Тилекке каршы жанагы дүйүм бизнес деп коет, бизнесмендерге шарт түзүү боюнча рейтингте Кыргызстан былтыр 99 орунга кайра келип калыптырбыз да.
Жапаровдун айтымында көпчүлүк экономикалык пландардын жүзөгө ашырылышы узак убакытты талап кылат. Аны ыраттуу аягына чыгарыш үчүн өкмөт туруктуу иштеши керек. Жакында маалымат жыйынын өткөрүп жатып да президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда жалпы баасы 7 миллиард долларлык 24 экономикалык улуттук долбоорлор акырындап ишке ашырылып жатканын, алар бир нече жылдык убакытты аларын белгилеген. Ал эми Кыргызстанда өкмөт жыл сайын алмашып турары, өзгөчө шайлоо алдында аткаруу бийлигинин географиясы өзгөрүп турары маалым. А быйылкы жылы Кыргызстанда эң ири парламенттик шайлоо өткөнү турат. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Ободо таңкы Азаттык уктуруубузду экономика боюнча маек менен улантабыз. Өткөн жылдын 8 айында Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода сатыктын көлөмү 320 миллион долларды түздү. Ал эми 2013 жылы жалпысынан 297 миллион доллар болгон болчу. Бирок ишкерлерде быйыл Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин бул көрсөткүч кайрадан азаят деген божомол бар. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Түркиядагы Кыргызстан достук жана маданият коомунун башкаруу кеңешинин мүчөсү жана Кыргызстандын соода палатасынын Түркиядагы өкүлү Максат Кошоевду кепке тартты.
Максат мырза, бажы биримдигине кире элек кезде Түркиядан барган товарлардын ошол бажы төлөмдөрү канча?
Международный коддор бар, ошого жараша килограммына 30 цент, 35 цент, 40 цент, 50 центке чейин чыгат эми ар бир продукцияга карап. Бирок бул 2 долларга чейин чыгат бул эмелер. 30 центтен 2 долларга чейин көтөрүлө турган болсо, бул кымбат бир товар барат деген сөз. Муну Кыргызстанда жашагандар кандай кыйынчылык болот деген сөз, эми кымбаттоо сөзсүз түрдө болот. Анан бул кымбаттоону кыргызстандыктар сатып ала алабы товарларды, ала албаган үчүн дагы уже товарлар кетпей баштайт.
Мамлекеттик бажы кызматынын өкүлү айтпады, азыркы ставкасы 10%, анан биримдикке киргенден 75%. Сиз ушул өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн, соодагерлердин, ишкерлердин кызыкчылыгы үчүн айтсаңыз, бул канчалык деңгээлде реалдуу ставка? 75%.
75% эми бул өткөндө дагы экономика министри Темир Сариев менен жолуктук, ал киши дагы айтты, 160-190 преференция товарный кодто биз бажы биримдигинен бизге бир колдоо сурап жатабыз деди. Бул дагы анык эмес. Бирок атайын Түркиядан келген продукцияга мындай бир жеңилдик деген да нерсе дагы жок. Менин оюмча азырынча бул эми баягы айтылган бир сөздөр болуп жатат окшойт. Жеңилдик болоруна ишенбейм. Россия, Казакстан, Белоруссия, ушул өлкөлөрдүн рыногу биз үчүн чоң бир базар болот, ошого мүмкүнчүлүктөрдү колдонолу деп айтып жатышат. Жакшы мүмкүнчүлүк, бирок муну колдоно алабызбы? Кыргызстандык ишкерлер даярбы? Мамлекет кыргызстандык ишкерлерини ошол бутка туруп кетүүсүнө финансылык кандай жардам көргөзө алабы? Эгер көргөзө турган болсо, менин оюмча эми кыргызстандык ишкерлер ушул бажы сайындагы башка ишкерлергеден айырмаланып, менин оюмча бир алсыга чыгарго. Бирок буга жардамды биринчи ирет мамлекет бир финансылык жактан ошо көргөзсө, өндүрүштү бир бутка тургузуп кетсе, менин оюмча бир мүмкүнчүлүктөр сөзсүз түрдө пайда болот. Эми аны колдонуп калыш үчүн дагы мамлекет кыргызстандык ишкерлерге сөзсүз түрдө бир жардам бериши керек.
Суроо туулат да, ошол рынокко Түркиянын товарларын же Кытайдын товарларын Кыргызстан аркылуу алып чыгууга бажы биримдиги уруксат береби деген суроо туулат да, экспортко.
Уруксат менин оюмча болбойт, анткени баардык бажы биримдигинин ар кайсы чек арасынан кирген импорт товарлар бир бажы төлөмдөрүнө салык алына турган үчүн баардык жерде Кыргызстандан келсе дагы, бул Россиядан кирген товардын дагы баасы төлөмдөр бир болгон үчүн биздин мүмкүнчүлүк буга бир аз дагы аз болот деп ишенем. Эмнеге дегенде Россия мисалы үчүн Түркияга дагы жакыныраак. Мисалы үчүн бул жерден Стамбулдан бир товарды экспорт кылсак Россияга 2 күндө 3 күндө барат. Логистикалык жактан биз уттуруп коюшубуз мүмкүн. Эмнеге дегенде Кыргызстанга азыр Түркиядан 15 күндө жана кымбатка барып атат логистикабыз. Россия Азияга дагы арзан барган үчүн логистикадан уттуруп коюшубуз дагы мүмкүн. Кыргызстандын бул бажы биримдигинде башка мүчөлөргө караганда уттура турган нерселери бар, бирок ушуну кантип мүмкүнчүлүккө айландыра алабыз деген ушул талкуулар болду. Мамлекет тарабынан кандай көңүлгө алса, кыргызстандык ишкерлерге өндүрүшкө бир жардам берсе, мисалы үчүн президент өзү өткөндө Саудия Арабияга, араб өлкөлөрүнө барды, барып келди визит менен. Ошол жакта мисалы үчүн узун мөөнөткө кредиттер алса, ошолорду ишкерлерге чынында өндүрүш менен алек болом деген ишкерлерге ошону изилдөө бир программасы иштеп чыгып, ушул ишкерлерге бир колдоо болсо, менин оюмча сөзсүз түрдө кыргызстандык ишкерлер бул бажы билимдеген бир айырмаланып растыга озуп чыгат деген менин бир жакшы эмем тилегим бар. Бирок эми буга дагы сөзсүз түрдө мамлекеттин колдоосу керек.
Кыргызстандын соода палатасынын Түркиядагы өкүлү Максат Кошоевди кабарчыбыз Замира Кожобаева сөзгө тартты. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Орусия Украина боюнча эл аралык сүйлөшүүгө катышат. Улуттук банк сомунун кунун кармоо үчүн дагы 5 миллион долларды интервенциялады. Эки күн Украинадагы байкоочулардын санын 2 эсеге көбөйтөт. Бостондогу бомба чабуул боюнча сот башталат. АКШнын Бостон шаарында 2013 жылдын апрелиндеги марафондогу жардыруусуна айыпталган Кыргызстандын Токмок шаарында туулган Жокор Сарнаевдин соту бүгүн сот мүчөлөрүн тандоодон башталат. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, кезек эми Борбор Азия темаларында. Быйыл 29 мартта Өзбекстанда президенттик шайлоо өтөт. Бирок Ислам Каримов турганда өлкөдөгү башы көрүнгөн жетекчилерден кимдир бирөөнүн даап өзүн президенттикке талапкер көрсөтөрү күмөндүгү күч, сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
27 декабрда Өзбекстанда президенттик шайлоо өнөктүгү расмий түрдө башталды. Эгер акыркы 2 президенттик шайлоонун тажрыйбасын эске алсак, бул иретте Ислам Каримовтон чылбырталашчу көйкашка инсандардын чыгарына көп ишенич жок. Себеби чейрек кылым өлкөнү бекем ченгелинде кармаган Каримов андан жүгөн талашчу адамдарды баш көтөртпөй жок кылгандын механизмин мыкты билет, дейт мурдакы СССР эл депутаты Пулат Акун.
Ислам Каримов hokimiyat pog'onalarini eng
Каримов өз карьерасын бийликтин эң төмөнкү тепкичинен баштагандыктан мансапты колдон качырбоонун технологиясын абдан жакшы үйрөнгөн. Анысын пайдаланып бийлигине коркунуч жаратышы мүмкүн деген адамдарды ыраатты жок кылып келген. Ошондуктан өзбекстандыктар азыр бир да күчтүү саясатчыны билишпейт. Андай адамдар болсо иштен алынат, жок кылынат.
Каримов өз атаандаштарын ирдетпей жок кылууну 90-жылы мартта Өзбек СССРнин жогорку кеңеши тарабынан президент шайлангандан кийин эле баштаган. 91-жылкы президенттик шайлоодо Каримовго чакырык таштаган белгилүү акын Мухаммед Салых мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыпталып, Өзбекстандан качып кетип жанын сактаган. Башка бир болочок тизгин талашчу адам Шүкүрулло Мирсаидов вице-президент кезинде казынага 5.6 миллион доллар чыгым келтирген деп мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылга соттолгон. Мирсаидов президенттик шайлоону альтернативдүү өткөрүүнү талап кылган жана Каримовду 91-жылы 19 августта ГКЧПны колдогон деп сындаган 200-дөй депутаттын ачык катынын уюштуруучусу деп шектелген. Мындай куугунтуктоолордон кийин Ислам Каримов 95-жылы референдум аркылуу бийлик мөөнөтүн 5 жылга узарткан. Ал 2000-жылы январда 92% добуш менен кайра шайланат. Жалгыз атаандашы Абдулхафиз Жалалов шайлооканадан чыгаар менен Каримовду колдоп добуш бергенин жарыя кылган анда. 2007-жылкы шайлоодо Каримовго бийлик өзү кошкон талапкерлер Өзбек парламентинин төрагасынын 2 орун басары жана өкмөттүк адам укугу боюнча улуттук борбордун мүдүрү атаандаш болушкан. Эл аралык уюмдар бул шайлоо мурдакыдай эле калыс өтпөгөнүн айтып сындашкан. Булат Акундун оюнча 29 марттагы шайлоодо кайрадан эле Ислам Каримов жеңет. Себеби 77 жаштагы ырайыс бийликти башка бирөөгө ыраа көрбөйт. Жана бийликтен ажырагандан коркот, дейт оппозициядагы өзбек саясатчысы.
Жүдө жакшы көрөдү ва
ал бийликти аябай жакшы көрөт жана Өзбекстандагы эң жогорку мамлекеттик кызматты башка бирөөгө берейин деген ниети жок. Каримов бир нече кылмыш жазады. Мисалы, Анжияндагы тынч демонстрацияга ок атылып, көп адам өлдү. Эгер Каримов президенттиктен кетсе, жоопко тартылышым мүмкүн деп коркот. Көптөгөн бейкүнөө адамдар репрессияланды, түрмөгө отургузулду, кыйноолордон өлдү. Бул үчүн жоопко тартылышым мүмкүн деп кооптонуу Каримовдун өмүрүнүн акыркы мүнөтүнө чейин президенттик орунда турушуна себеп болушу мүмкүн.
Турушуга сабап болушу мүмкүн деп ойлойм.
2005 жылкы Анжиандагы кооп алаңында расмий маалымат боюнча 187 адам өлгөн. Бирок адамы кун коргоочулар жана күбөлөрдүн расташынча аскерлер куралсыз элге чыгарган октон 700 жаран курман болгон. Өзбекстандын конституциясы боюнча бир адам 2 мөөнөттөн ашык президент боло албайт. Ошон үчүн Каримовдо кезектеги шайлоого катышууга укугу жок. Бирок 2014 жылы 15 майда Самаркандта болгон эл аралык илимий жыйында Каримов чет элдик дипломаттар жана окумуштууларга кайрылып, мени бийликте узактан бери отурат деп сындашат. Сындай беришсин, мен баары бир калам. Сындай беришсин, мен баары бир ишимди уланткандык каалайм. Мунун эмнеси жаман деген жана Мырза Улукбек 40 жыл ашык бийликте отурганын айткан.
Вазият шундай болуп калды.
Ал бийликти аябай жакшы көрөт жана Өзбекстандагы эң жогорку мамлекеттик кызматты башка бирөөгө берейин деген ниети жок. Каримов бир нече кылмыш жазады. Мисалы, Анжияндагы тынч демонстрацияга ок атылып, көп адам өлдү. Эгер Каримов президенттиктен кетсе, жоопко тартылышым мүмкүн деп коркот. Көптөгөн бейкүнөө адамдар репрессияланды, түрмөгө отургузулду, кыйноолордон өлдү. Бул үчүн жоопко тартылышы мүмкүн деп кооптонуу Каримовдун өмүрүнүн акыркы мүнөтүнө чейин президенттик орунда турушуна себеп болушу мүмкүн.
Ортосунда чөктүрүп жибориш нияти барбы?
Дейт мурдакы СССРдин эл депутаты азыр Швецияда сүргүндө жүргөн Пулат Акун.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Ободо таңкы азаттык. Жаңы жылдан тарта Орусияда чет элдик жарандар жөнүндөгү жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ал айга эми КМШ өлкөлөрүнөн жумуш издеп баргандар патент алышы шарт. Былтыр Москвада иштегендер үчүн патент баасы 4000 рубль болсо, ушул тапта патент акысы 16000 сомго чыгып, 16000 рубльга чыгып кеткени айтылууда. Мындай жагдайда акчасы татыш эмгек мигранттары кайра эле жашыруун иштегенге аргасыз болорун эксперттер белгилеп жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
5-6 айга кыргызстандык мекендештер ушака иштегени келбей турганы деле жакшы да. Мына бүгүнкү күндөн тартып патенттин жасалышы 12000ден 16000 рубльга чейин көтөрүлөт.
4 жылдан бери Москва шаарында эмгектенген Улан Болотовдун айтымында учурда Орусияда патентке ортомчу болуп акча жасап алууга шымаланып киришкен жарандар пайда болду. Анын үстүнө үстөгүн кошуп туруп документ жасатып алган күндө деле жумуш табуу маселеси кыйындап баратат дейт Улан.
Мындайча орто эсеп менен алып караганда жатаканага ар бир мигрант 5000 рубльдан берсе, тамак ашына 5000, күнүмдүк баскан турганы болуп 5000 кетет бир айда. Ошону менен бир жылда биз эле киши 228000 сарптайт экенбиз. Айлык акыбыз орточо эсеп менен деген 220000 болот. Эч кандай бул жерде эмеси, азырынча менин боюнча пайдасы жок.
Бирок Улан Болотов өзү анткен менен эгер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кирсе, ал жактагы мигранттар үчүн болгон жумуш табуу шарт чаанисы өзгөрөткө деген үмүт бар экенин кошумчалады. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан патенттин баасы ар аймакта ар башка суммада болору. Алардын ичинен эң кымбаты Москва шаарында 4000 рубльдин тегерегинде экени айтылган эле. Бүгүнкү күндө ал баа эмнеге кымбаттап кеткенин Орусияда мигранттарды коргоо борборунун жетекчиси Чолпон Осмонова мындайча түшүндүрдү.
Патентти бир фирмалар аркылуу вообще алганы жакшы, аларга кейич кетип туруп бир жумала өткөрө албай калышат, албай да коюшат. Анан 16000 чыгышы мүмкүн, анткени страховойду көбөйтүп коюшу мүмкүн, медицинанын баасын көтөрүп коюшу мүмкүн. Орус тилинен менин көзүм жетет, мисалы үчүн тажик, өзбектер, анан биздин мисалы үчүн алыскы райондон келген кыргыздар өтпөй калышы мүмкүн, аны дагы 5000ден сатып алат деген маалымат жүрүп атат.
Чолпон Осмонова учурда патент системасы эмгек мигранттар үчүн мурдагыдан эки эсе кыйынчылык жаратканын белгилеп кетти. Мигранттардын айтымында мындай кыйынчылык бир гана Орусиянын чоң шаарларында болуп жаткан жок. Маселен, аталган өлкөнүн Түштүк Сахалининде эмгектенип жаткан Альфиза Табилдиева өзү жүргөн шаарда патент алуу арзан болгону менен айына 4000 төлөөгө туура келерин айтат.
Айына мурда 1216 сом төлөсө экен, январдан баштап 4000 төлөйсүңө даярганда эмне бар азырча бизде?
Мындан сырткары Альфиза патент берүүдө Орусиянын федералдык миграция кызматы Советтер Союзунун курамында турган учурда мектепти аяктаган жарандарга жашыл патент берип, алардан орус тили, тарыхы боюнча сынак албай турганын, ал эми эгемендик жылдары мектепти аяктаган мигранттарга сары патент берип, алар жогорудагы сабактардан сынак тапшырышы зарыл экенин айтат. Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтпаевдин пикиринде, Орусияда жүргөн мекендештерибиз учурда жаңы эреженин негизинде чыгарылган патентти ала элек, бирок 1991 жылга чейин мектепти бүткөндөргө башка, эгемендик мезгилинде мектепти бүткөндөргө башка түстө патент берилери тууралуу маалыматы бар.
Экзамен алуу системасын киргизгенде ошол 91 жылга чейин эгер мектепти аяктаган деген күбөлүк документи болсо, бул ошол экзаменден тапшыруудан бошотулат да.
Айтпаев Орусияда мигранттардын басымдуу бөлүгү буга чейин патент алып, аны менен иштеп келгенин, алар мөөнөтү бүткүчө жарактуу болорун да айта кетти. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин миграциялык саясат башкармалыгынын баш кадиси Улукбек Бекенов болсо, мигранттар туш болгон жогорудагы көйгөйлөр Кыргызстан май айында Евразия экономикалык шериктештигине кирери менен аяктайт деп ишендирүүдө.
Ратификация процедурасы мына биздин президентибиз айтып атат, 9 майга чейин бүт баарын бүтүрөбүз депчи. Ошол 9 майда ошол ратификация бүт процедуралар бүткөндөн кийин гана биздин жарандар аякта эштек албай эмгек келиши менен эле иштей алышат.
Анткени менен Орусиянын өкмөттүк сайты жаңы жылда министрлер кабинети 2015 жылга сырткы өлкөлөрдөн 126000 мигрант кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар экени тууралуу маалымат таратты. Бул өткөн жылдагыга караганда 20000 аз. Анын ичинен аймактардын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү да чектелүү экени көрсөтүлгөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, кезек эмес Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайыра түрмөгүндө.
Процент дегенди пайыз деп жазып калдык. Пайыз деген сөз ноокат менен илейлекте ырысты алай дегенди түшүндүрөт. Тамак желип бүткөндөн кийин бареке пайыз берсин деп батат илейт. Пайыздын экинчи бир мааниси пайызы жок экен деп коет. Ал кишинин пайызы жок экен дейт. Бул ал кишинин касиети жок экен деген мааниде. Үчүнчү мааниси пайызы бар экен, мерседес утуп алды деп да коет. Бул жерде жол ачык экен, багы бар экен деген мааниде айтылганы. Пайыздуу мейман келди деп коет. Кадырлуу касиеттүү мейман келди дегени. Журналисттердин бул оорусуну менен эле токтоп калган жок. Буту колу мунжу, көзү сокур, айтор тубаса же кырсыктын айынан ушинтип калган адамдарды атай турган сөзүбүз жок эл сыяктуу өзүбүздү өзүбүз шылдыңдап мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же коому деп жазып айта баштадык же жердин баарына жеткен коомдук теле радио корпорациянын журналисттерине айтып жазып аларды оңдоп кое турган бир кишиси жок өңдүү качан болсо ушинтип айтылып келет. Кыргыз качан ушинтип майып адамдарды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери айтчу эле. Майып адамдар, буту колу жок мунжулар, сокурлар же азистер деп эле айтып келбедиби эле? Мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп айтуу кыргыз тилин кордогондук, кыргыз тилине кылган душмандык деп ойлогондон башка эч нерсе менен түшүндүрүш мүмкүн эмес. Кечээ эле бир кесит анын жыйынга келе албастыгы ачыкталды деп жазды. Кыргыз минтип жазган эмес, анын ордуна жыйынга келе албай турган болду же жыйынга келбей турган болду. Жыйынга келбей турганы же жыйынга катыша албай турганы анык болду деп эле жазып айтып келген. Көрсө бирөөлөрдүн эски ускусун ылгабай кийгенди жакшы көргөн кишиге окшоп журналисттер муну түрктөрдөн алып жазып жүргөн экен. Биз калемдештерибиздин эсине сала кетели, түрк тилдүү бардык элдердин ичинен жападан жалгыз кыргыз тили байыркылыгын бузбай сактап калган тил. Түрк тилдүү элдердин тилинин эң улуусу да эң аксакалы да эң тазасы да кыргыз тили деп байыртан эле дүйнөдөгү атактуу түркологдор мойнуна алып бул боюнча баалуу эмгектерин жазып калтырган. Кыргыз тилинин байлыгына тереңдигине суктанган биз болсо өз тилибиздин кудуретин курутуп минтип ачыкталды деп таңдап жазып олтурабыз. Акыркы кездер журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга алып кирди. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок, болгондо эмес. Чуба деген сөз бар, тарт деген маани түшүндүрөт. Аргамжыны тарт дейт, жипти чуба дейт же өтмө маанисинде анын чуусу чубалды дейт. Чубалжы, чубалжыды деген бар, кечки көлөкөдөй чубалжыган келин экен деп коет. Ошентип бир да жерден чубалгы дегенди көрө албадым. Ал эми чубалды деген бар, чулгоосу чубалды дейт, мийидин арык бир койду эле чимкириги чубалды дейт. Көрсө чубалгыны биздин журналисттер электр кабелинин ордуна колдонуп келатыптыр. Бизде качан эле электр өндүрүшү кабель, электр зымдары болду эле. Ошондуктан мындай обожоктукту токтотуп, ансыз да тилин унутуп бараткан жаштарды адаштырбасак деп ойлойм. Кыргыз тилине зордук менен алып келген тандык терминдерден арылсак, анын ордуна электр кабелдерин тартты, электр зымдарын тартты деп эле жазсак, айтсак, сүйлөсөк, тилибиздин тазалыгын көбүрөөк сактайт элек.
Ушул менен таңкы азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.
Саат 7:30 болду. Азаттыктан таңкы программабызды улантабыз. Саламатсыздарбы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш этебиз. Бул ирет узаган 2014 жылы чөлкөмдөгү өлкөлөрдү түйшөлткөн кандай окуялар болду жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт деген суроолор Азаттык радиосунун Борбор Азия кызматтары менен биргеликте талкууланды. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Саламатсыздарбы. Алды менен талкуунун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Букаш. Урматтуу коноктор, мына сиздер менен Прага студиясында чогуу отуруп, сөздү 2014 жылдагы чөлкөм үчүн, анын ичинде биздин өлкөлөрдөгү урунтуу окуялар кайсылар болду? Ушундан баштасак.
Эртеңки күндү белгилейдиген өзгерүүлөр болду. Йылдын акырында, мисалан, Кыргызстанды башкан иттифакка кириши региондогу күчлөрдүн позицияларын өзгөртөрө деген окуя. Өзбекстанда асосан президент айласы менен баалуу жаңылыктар болду. Президенттин катта кызы Гүлнара Каримова үй камагына ташланганы хабар кылынды. Hiç kim barıp görgeni yok üyde kandı oturganını. Ondan keyin birden prezidentinin nevarası İslam Karimov, kiçik İslam Karimov bayonotlar bilan çıktı. Bu ham anca bir gaplar boldu. Özbekistan'da yakında bana bir hafta boldu. Parlament saylovu boldu. Ve en kızıkışındaki saylangan deputatlar da bana ro'yxati çıktı. Bironta ham akademik yoki professorlar, yoki yozuvchi shoirlar yo'q. Deputatlar orasida o'zbekistonliklar taniydigan taniqli shaxs yo'q, mutlaqo. Juda qiziq bu. Yana oldinga qaraydigan bo'lsak, yilni 15-yilni asosiy intrigasi shu yaqin 3 oy ichida, lekin bu ham intriga, ko'rsatmoq ichidagi intriga. Bu yil, masalan, yanvarning 30-ida Президент Каримов 75-ке
чыгат.
Кирген президент
кайра шайланды.
Кайта шайланышын күтүшөт.
Я бы видела 5 новостей. Можно видеть 5 новостей.
2014 жылы Тажикистандагы орчундуу окуялардын сабында 5 кабар турду. Биринчиси, Кытай Тажикистанга 6 миллиард доллардан ашуун кредит убада кылып, бул алды менен энергетикалык долбоорлорго жумшалары айтылды. Сөз эркиндиги жаатында бийликтер соңку жылдары карманган принциптерден тайып, медианы кысымга алуу иштери жүрдү. Андыктан көпчүлүк журналисттер өзүн өзү цензуралоого өтүштү. Бийликти сындоо азайды. Дагы бир орчундуу кабар кыргыз-тажик чек арасындагы чырлар болду. Бактыга жараша эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн аракети менен чоң жаңжалга жол берилген жок. 2014 жылдын экинчи жарымы Украин кризиси, Орусиянын бир чатырдын алдына мурдагы советтик өлкөлөрдүн башын коштуруу аракети болду. Бажы союзу, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу бирикмелер түзүлдү. Дүйнөнүн эс кылган ислам мамлекети радикал тобу Тажикистанды дагы кыйга өткөн жок. Тажик бийликтери азыр исламга байланыштуу нерселерден өз көлөкөсүндө корккондой эле чочуй баштады. Эч кандай радикалдык же экстремисттик маанайга тиешеси жок диний уюмдар кайрмакка илине баштады. Эч кимге белгисиз Нури Нахзат деген топ жашыруун камераларды колдонуп Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттери делген адамдардын сексуалдык мүнөздөгү видеолорун тартып алып интернетте жайылтышты. Бул болсо коомго мына силер туу туткан ислам жолундагы адамдар эл алдында бирде айтса, андан кийин таптакыр башка нерселерди жасашат деген кабарды жеткирүү эле. Муну менен тажик бийликтери ислам мамлекети баштаган динчилдер бийликке келсе, мына эмне күтүп турганын өзүңөр аңдагыла деген максатты көздөп, аны кылдат калың эрге жеткирди. Ошондой катар чыккан секс видеолордон кийин исламчыл партиянын катарында шайлоого барат деген бир топ таанымал инсандар андан баш тартышты.
Связано с пропагандой, которую осуществил правительство.
Ал эми биздин коңшу Казакстанда орчундуу эмне окуяларды айта аласыз?
Президент Нурсултан Назарбаев былайча айтканда жеңимпаз болуп чыкты. Кадимгидей победитель. Өйткөнү Назарбаевдин режимине каршы күрөшкөн эң ири оппозициялык фигуралар, тулгалардын баары камауга алынды. Биринчи Австриядагы Венада качып жүргөн, соңку убакта Мальтада туруп келген анын мурунку күйөө баласы Рахат Алиев менен мурунку Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Айнур Мусаев экөө Венада камауга алынды, азыр түрмөдө отур. Соту энди болот. Азырча белгисиз кандай накты айып тагылганы. Экинчиден Назарбаевдин эң ири оппоненти Мухтар Аблязов, мурунку банкир, азыркы оппозициялык олигарх, ал да Францияда камоого алынды. Азыр экстрадициялоо, аны Ресейге немесе Украинага экстрадициялоо соту жүрүп жатыр. Ал аз болсо, осы бир нече күн мурун Испанияда Польшада босқын мәртебе статусын алған Мұратбек Кетебаев деген тағы бір оппозициялық белсенді ұсталды. Шын айтқанда, Назарбаев биыл Қазақстанға шетелдік, әсіресе Батыс Еуропаның президенттері көп бармай кеткен соңғы жылдары. Бірақ биыл Қазақстанға Швейцарияның да президенті барды, Францияның да президенті барды. Енді ең осал деген осы Чехияның президенті барды. Бәрібір мұнай мен газ саясатының себебінен Назарбаев өзінің аймақтағы ойыншы деңгейінде қалды. Бірақ ішкі проблемалар көбейді Қазақстанның. Біріншіден саяси интригалар күшейді. Клан аралық соғыс қатты күшейді Қазақстанда. Қазір мысалы қарағандылық кланды, басқа бір кландардың талқандап жатқаны анық көрінеді. Бұрын Қазақстанда генералдар, министрлер сотталмайтын. Қазір генералдар да соттала береді, оншақты боп қалды сотталып жатқан генералдардың. Бұрынғы министрлер де соттала береді, бұрынғы премьер-министрлердің бірі Серік Ахметов қазір үйқамауда отыр. Оған да жаңағыдай жемқорлық, өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған, бірақ елдің бәрі біледі. Мұның арында клан аралық соғыс жүріп жатқанын және ол соғыстың Назарбаевтың бақылауынан контролінен шығып кеткенін елдің бәрі біледі.
Ошол эле учурда президенттик үй-бүлөнүн өзүнүн номер биринчи үй-бүлөдө өзгөрүүлөр болду. Дарига Назарбаева
өзү отбасында да накты баланс кыйыныраак, сондуктан азыр Дарига Назарбаеваны парламентте жогорураак позицияларга коюп жатыр. Азыр ал Нур Отан фракциясынын жетекчиси. Билейтін партияның. Бірақ тағы бір үлкен мәселе 2014 жылы көрінген нәрсе үйсіздердің қозғалысы. Бүкіл Қазақстан бойынша 2014 жылы баспанасы үйі жайы жоқ адамдардың бұлай бірігуі байқалды. Және бұрынғыдай әр жерде ғана шашырамайды, бәрі жиналып Астанаға келіп жүйелі системді түрде кәдімгі өздерінің протестерін, наразылықтарын сауатты түрде көрсетуге көшті. Кіші мини Евромайдан деп атады Астанадағы.
Қандай бір социалдық толқынды.
Өртеу, қарсы, полицияға қарсы шығу жылдан жылға күшейіп бара жатыр. Бұның соңы Назарбаев жылдың соңында еріксіз өзінің жолдауында жас отбасыларды, үйсіз қазақстандықтарды жаңағы үймен жеңілдетілген шарттармен несе, ипотека беру, үй беру мәселесін айтуына башқан кезде мәжбүр етті. Ал әлбетте, егер сыртқы саясат тұрғысынан келетін болсақ, Қазақстан үшін ең маңызды оқиғалардың бірі 2014-ші бұл Еуразия экономика одағы. Еуразия экономика одағы әсіресе Қырым оқиғасынан кейін, Украинаның шығысындағы оқиға мен Қырым оқиғасынан кейін ең қатты салмақ түскен ел бұл оқиғалардан, әлбетте ол Қазақстан. Өйткені солтүстік бірнеше облыстардағы орыс диаспорасы тұрған кезде және 7500 километр дүниежүзіндегі құрлықты өтетін ең ұзын шегара тұрғанда Қазақстан әлбетте ойланады. Көп адам біле бермейді. Көп адам ең ірі үлкен орыс диаспорасы АқШ, Америкада деп ойлайды. Шындығын айтқанда ең ірі орыс диаспорасы Қазақстанда тұрады әлемдегі. Енді Америкада 3 миллионға жетпейді, Қазақстанда 4 миллиондай. Сондықтан бұл Еуразия экономика одағы қазақстандықтар үшін бір саяси совет одағының мини кіші түрі қайта тірілгендей әсер етті көпшілікке.
Осол еуразиялық одақ бойынша альтернатив пікір бар ба, жоқ па? Қазақтарда.
Қазақстанда
оппозиция не дейді?
Оппозиция Еуразия одағын былайша айтқанда экономикалық тұрғыда мүлдем тиімсіз деп санайды. Еуразия одағына қарсы екі топ бар. Біреуі анти-еуразиялық топ Алматыда, екіншісі анти-гептил деп аталады. Бұл бір жағынан Байқоңырға қарсы, бір жағынан Ресейге қарсы, бұл Астанада. Екеуі де шағын топ. Және әлеуметтік желілерде Facebook, басқа
социалдық
көңіл-күй, настроение қатты көрінеді қарсы Ресейге. Бірақ ол ресми баққа шықпайды. Бірақ Назарбаев дәл қазір, президент Назарбаевтың істеп жатқан шаруасы тіпті осы өте ыңғайсыз ситуацияның өзіне опай очко ретінде жинағысы келеді. Қазір Украинаға барып Путин мен Порошенконың арасында бітімгер болып жүр.
Январда Порошенко мен Путинді жолықтырған атады Астанада.
Осы алдағы қаңтардың 15-ші күні Астанада Порошенко, Путин, Меркель және Оланд төртеуін Астанаға шақырып жатыр. Бұл да оның позициясында қайта түседі өзінің пиар үшін саяси. Және Қазақстан дәл қазір ешкім түсінбей қалды, қандай жолмен келіскенін, бірақ Ресей мына уголь, көмірді сатпай отыр кім Украинаға. Бірақ Қазақстан Ресейді айналып өтіп, Екібастұздың көмірін осы 1992-сін
сатып. Украинада жанбайт қазақтың көмірі дейді ғой.
Сол жанбайтын көмірін сатып жатыр.
Оқтамаға, сізден сұрасақ, мына Қырғызстан Евразия экономикалық қоршынына кіріп, Қазақстан менен шекаралар үсті 7 май күні ашып салабыз деп, шекара жойылат, бұл бір мұрдағы бір Советтер Союзындағыдай кенен кесір қаттай береміз деп. Өзбекстандықтар мұны емне деп түшініп отырады, елестетіп отырады.
Бұл жерде қызық мәселе бұл. Мәселен, 5 декабр күні Өзбекстан Конституциясының 22-лігіне бағышланған тантаналы мәжіліс болды. Ошонда президент Каримов расми матындан, расми текстан шығып кетіп, şu мәселеге ем тоқталды. Айтты ки, кейінгі пайтларда деді, совет давырыны комсайдыганлар ностальжи кладыганлар көбейіп кетті. Мен хайронман, қайырдан келіпті бұндай кайфиятлар деді. Ва шундан кейін жүді қаттық айтты президент Каримов. Хеч қачан деп трибунаға ұрып жапырды. Хеч қачан СССР-ге оқшаған тізімлерде қайтмаймыз деді. Лекен худды шу жойда бір симптоматик нәрсе ки президент Каримовны өзі тан алыпты. Өзбекистанда Россия параслик күчли екенлігіні. Бұл бір томандан. Мамлекет ішіде шындай кайфият күчлілігіні президент Каримов тан алыпты. Икінші томандан Россияда Россия мигрант федерал миграция хызматыны расми малыматларыға қарағанда, соңғы малыматларыға қарағанда 2,5 миллион расми легал өзбекистандық мигрант қатталғаны. Ва улар Россияға қарсы болышы по определению мүмкін емес.
Мүмкін емес.
Ва улар оша Өзбекстан билан Россия мунасабатлары тығыз болышыны хохлайды ва Qolaversa, O'zbekiston bojxona ittifoqiga kirishini xohlaydi oddiy o'zbekistonlik mehnat muhojiri. U o'ylaydiki, agar bojxona ittifoqiga kirib qolsak, Rossiyada bizni hech kim bosim qilmaydi, bosim ko'rsatmaydi deydi. Lekin O'zbekistonda rasmiy pozitsiya bilan xalqning pozitsiyasi bir-biriga qarama-qarshi kelyapti. Prezident Karimovni har doim ham bayonotlari qilgan ishlariga to'g'ri kelavermaydi. So'z bilan amal birga emas. Bu boshqa ittifoqiga Qirg'iziston qo'shilgandan keyin vaziyat menimcha mintaqada o'zgaradi. Tojikiston ham istak bildirgan deyishyapti. Unda mana O'zbekistonni shimoldagi, tundukdagi qo'shnisi, sharqdagi, chiqishdagi qo'shnisi Qirg'iziston va janubdagi qo'shnisi, tushdagi qo'shni Tojikiston 3 qo'shni boshqa ittifoqqa a'zosi bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Agar Tojikiston ham qo'shilib qolsa, bitta g'arbdagi, batishdagi Turkmaniston qoladi.
Так или иначе Таджикистан будет членом. Это страна не та страна, не сидит над, не знаю.
Эртеби кечпи Таджикистандагы Евразия экономикалык союзуна мүчө болот. Өзүңөр билгендей, Таджикистандын кара май, алтын, газ сыяктуу табигый байлыктары жок. Андыктан тажиктер бул бирикмеге кирбейбиз, башка жолду тандайбыз деп айта албайт. Мындан башка жол жок. Коңшу Кыргызстан ал биримдикке кирди. Биз чек аралашбыз. Негизги көйгөй дагы максаттагы чек араны бекемдөө. Эгер биримдикке мүчө Кыргызстан чек араларын бекемдеп салса, Таджикистан Кыргызстан аркылуу эч кандай товар ала албай калат. Анда кандай болот? Жалпысын айтканда, учурда дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн улам чакан өлкөлөр саясий сатуулашкан оюндарда мүмкүн болушунча өзүнө арбын пайда алып калганды көздөйт. Албетте, Таджикистан бул бирикмеге кирерден мурун биринчи кезекте Орусиядан көбүрөөк пайда көрүүгө аракеттенет. Орусия менен Таджикистан стратегиялык өнөктөштөр. Абдан көп сандагы мигранттарыбыз Орусияда жүрөт. Айтор маанилүү нерселер картага коюлган. Орусия болсо, өз таасиринен кантип эле Таджикистанды чыгарып койсун. Албетте, Кремльге анын уруксаты менен жашап, Амери менен эсептешип туруу маанилүү.
Яны, чтобы они шагали или куда-нибудь шагали без его разрешения.
Анан ушу Борборазиядагы бир жыл ичиндеги экинчи бир баарыбызды чочуткан окуя бул Ислам мамлекети радикал тобунун Борборазия мамлекеттерине жасаган коркунучу болду. 2015 жылдагыдай негизги өчөлкөмдөгү стратегиялардын бири ушул болот экен. Мына өзбек бийлиги жана өзбек коомчулугунда ушу Ислам мамлекетине карата кандай көз караш мамиле бар?
Өзбекстанда айтайлык, бу жерден туруп, Прагада туруп aniq bir fikr aytish qiyin, chunki keyingi 10-15 yilda ichida 15 mingdan ziyod memorialni ma'lumotlari bo'yicha o'zbekistonlik diniy motivlar bilan qamalib qamoqda yotibdi. 15 ming kishi. Hukumat zo'r berib dunyoviylashtirishga, svetskiy qilishga harakat qilyapti. Svetskiy bo'lishni O'zbekiston hukumatı,
O'zbekiston biyligi,
O'zbekiston biyligi, O'zbekiston hokimiyati kuch bilan targ'ib qilyapti.
O'shalar uchurda o'qtamag'amday xavfsizlik jihatidan olsak, Islom Karimov bir necha yil o'zining so'zida aytdi, ayaqta yurgan O'zbekistonlik islomchil ma'nodagi bizning jarandarimiz qayta keladi, buyoqda iz uchib boshlaydi, buyoqda budumchang saladi.
Qo'rqinch, potensial qo'rqinch bor. Potensial qo'rqinch porox bochkasiday. Masalan, Qirg'iziston bilan agar qiyoslaydigan, solishtiradigan bo'lsak, Qirg'izistonda bitta region-ku endi. Agar nimadan chegaradan o'tish bilanoq bir ko'z bilan qaraganda, aytaylik, Andijon bilan O'sh 30 yil, 20 yil oldin bir xilda bo'lgan bo'lsa, ayollarni kiyinishi, erkaklarni yurish-turishi bir xilda. Hozir keskin farq bor. Masalan, Qirg'izistonning janubida soqol qo'ygan kishilar bor yoki ayollar, ayniqsa o'zbek ayollari hijobda.
Ha?
O'zbekistonda buni kuzatmaysiz. Shu ketishda Qirg'izistonda bir portlash bo'lmasligi mumkin, lekin O'zbekistonda bo'lib ketishi mumkin Karimov ketgandan keyin. Karimov faqat va faqat kuch bilan ushlab turib. Qolaversa o'sha turmalarda yotgan minglab nimalar mahbuslar chiqadi yoki ular chiqmasa ham ularni
uy bulosi,
yaqindari bor, narozilik bor. Şunun üçün bu Özbekistan hazırça o'sha poroq bochkasi.
Galamanda sizden oqsaq mana Qazaqstandagi uyroq uchurdi, shu jog'idan qozog'istonlik yosh baldardan beri avtomat ko'tarib yurgan videolardan beri ko'rib, bunday chin ele qo'rqita turgan masala bo'ldi-da. Anan shu regiondagi ekonomikalik jihatdan kuchli o'lka, islom mamlakati siyaqti qo'rqinchga qarshi tura olamu?
So'nggi vaqtda burun Qozog'istonda bo'lmagan bir tendensiya bor, hozir mundanday. Qozog'istonda musulmonlar tek qana sunnit bağıtındagı жагы Ханафи мазхабындагы Матуриди акыйдасындагы болуу керек деген. Мен соң таң калам. Өткөн мемлекет, зайырлы мемлекет советский, ондай диний риторика менен айналышпау керек. Биздин мусулмандар мындай болуу керек деп аңгым айтпау керек. Олар арбитр статусунан айрылып калды мемлекет. И сондуктан анандай радикал топтор менен консервативдүү топтор, неосалафилер бар, башкалар бар, мисалы, дәстүрлүү ислам бар, сопулук тасавуф бар. Олардын баары менен дурус жумуш иштеу керек, жакын. Ал казыр олардын баарын ысырып таштады да, мине ортамызда посредник бар, ал муфтият. Муфтият деген суннизм, ханафия жана матуридия битти деп коюп койду. Алар менен жумуш иштеу жок. Олар мен спецслужбалар жұмыс істейді, бірақ олардың жұмысы, өздеріңіз білесіздер, тек қана террор. Қорқыту, айтамыз, бүйтеміз. Сондықтан ана слой, ана қабат қазір үлкейіп бара жатыр Қазақстанда. Оның үстіне Қазақстанда жағдай бар, ақша бар, мұнайдың ақшасы, басқасы. Қазір сақалы мынадай, бала қысқа, адамдар көбейіп бара жатыр. Әрбірден соң ол әр адамның өзінің конституциядағы діни сенім құқығы. Бірақ та оларды радикалдандыруға билік өзі үлес қосып
отыр.
Итереді, олармен диалог жоқ ешқандай. Сондықтан әсіресе Қазақстанның Қарағанды облысынан, Екібастұз Ақмола облысынан, мына неге Сирияға, Иракқа кетіп жатқандар өте көп. Мен өзім таң қаламын, өйткені Өзбекстанмен салыстырғанда Қазақстан халқы аз, бірақ пропорцияға салсаңыз, Сирия мен Иракта соғысып жүрген қазақтар көп басқаларға қарағанда. А бұлай болмау керек негізі, бұл қызық пропорция.
Өзбекстаннан жүде аз.
Үлкен министр деңгейінде, немесе мекеме председателі, агенттік председателі деңгейінде, немесе қандай да бір ірі партиядағы хатшы деңгейінде жүрген жаңағыдай радикалдық, риторикалы діндар адамдар көп. Сол себепті Қазақстан соңғы уақытта былайша инфильтрейшн жаңағы нелер көп кіріп кетті.
Сырттан келген күштер.
Сырттан келген күштер және діни риторикалы адамдар госслужащий дейміз ғой. Бұл өте қызық нәрсе.
Чоң институттала, бір чоң қатмағы.
Мемлекеттік қызметкерлер, чиновниктердің арасында діни риторикасы бар адамдар көбейіп кетті. А бұл өте назар.
Қоңғыраққа тұрған нәрсе. Шу ең чоң нәрсе қоңшылар ортасындағы чегара чырлары. Мына Қырғызстанның чегара қызметінің берген мәліметі бойынша, былтыр Қырғызстанда қоңшылар менен чегара чырчатақтардың саны азайып тұр мұрдағыларға салыстырғанда. Бірақ дағы эле сандар көп екен. Мысалы, Қырғыз-Тажик чегарасында 32 чыр катталып турем, бул чегара кызматынын расмий маалыматы. Кыргыз өзбек чегарасында 5 ар кандай чыр чатактар, кыргыз казак чегарасында 2 жолу факты болуп тур, анан кыргыз кытай чегарасында 1 жолу факты болуп тур дейт. Анан ушу чегараларыбызды чечип мындай бир интеграция кылуунун жолу кандай? Бул экономикалык интеграция гана Борбор Азияда мамлекеттерди бириктире алабы? Эмне бириктире алышы мүмкүн?
Бул маселеде бир нерсе дейиш үчүн Masalan, Özbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat va bu chegaradagi og'ir yoki murakkabliklarni, og'ir vaziyat demaylik, murakkabliklarni, qiyinchiliklarni yechish yo'llari haqida gapirish uchun ikki tomondan informatsiya bo'lish kerak. Ham Qirg'iziston tomonidan, ham O'zbekiston tomonidan. Qirg'iziston tomonidan har doim informatsiya bor. Shundoq telefon qilinsa Gulmira Borobayeva hamma yerda aytib beradi. Lekin O'zbekiston tomonidan hech qachon informatsiya yo'q. Agar biron bir konflikt bo'lsa, aytaylik, O'zbekistonlik chegarachi Qirg'izistonlikni otib qo'ysa, yoki buni aytsa bo'ladigan bo'lsa, Qirg'izistonning chegarasi O'zbekistonlikni otib qo'yadigan bo'lsa, hatto shu holatlarda ham O'zbekiston chegara xizmati o'zicha ochiq ma'lumot bermaydi. Ozodlikkagina emas, mamlakat ichidagilarga ham. Juda indamaslikni iloji qolmagan paytda O'zbekistondagi yarim rasmiy saytlar orqali bir bayonotlar berishadi. Va bu bayonotlardan kelib chiqib analiz qilishni imkoni yo'q. O'zbekistonni shu kungacha qilgan harakatlari, bu sohadagi harakatlari, shu kunlarda qiladigan harakatlari va boz ustiga ertaga qanaqa harakat qilish haqida bir narsa gapirishni iloji yo'q, chunki informatsiya yo'q. Shuning uchun bir narsa deyish qiyin.
Илгертеден бери чогуу жашаган коңшулар эмне үчүн бири-бири менен ар бир эгемен өлкө, ар бирин ортосунда дипломатиялык мамилелер курулган, маданий коңшулук мамилеси андан да тереңге кетет? Эмне үчүн буларга бир башка турган державалар сөз өтүмдүү болуш керек?
Албетте. Биз соңку 23 жылда эчтеке жасай алмадык. Эң курганда маданий кеңистик, культурный пространствода бир канал кура алмадык, телеканал. Мына Орталык Азия элдери. Оны түріктер Стамбулда ұсынды, өткен жолы Назарбаевқа, Назарбаев ұсынды, өткен жолы. Түріктер оны қолдады, бірақ одан кейін сол күйінше қалды. Ол экономикалық саяси құрылымдар былай қалсын, біздің не бір телеканалымыз жоқ, спутник.
Жалпы барысты біріктірген мадани, тарихи, бұлақтары.
Ондай жоба да жоқ қазір. Бұл өте өкінішті жағдай енді, әлбетте, амалны. Бірақ болашақта Евразия экономикалық одағы арқылы Орталық Азия елдері біргеттенге мен өзім сенбеймін. Өйткені бұл өздеріңіз білесіздер, өткен жылдың ең үлкен қиындығы валюта кризисі болды, рубльдің. Сол кезде көрінді. Қазір елдің бәрі алаңдап отыр. Осында экономикасы мұнай мен газға экспортына ғана тәуелді Ресей сияқты елмен одақ құру бізге тиімді ма, жоқ па? Қазір елдің бәрі осы сұраққа жауап іздеп жатыр. Сол себепті меніңше жуыр уақытта сіздің бұл сұрағыңызға жауап табу қиын.
Я оның үшін коммунистлардан құтылыш керек. Коммунистлардан құтылыш керек. Ва нима президентлер қысман Қырғызстанда бар шынарса, президентлер һәр бір қиян ishi uchun, har bir qo'ygan qadami uchun xalq oldida javob beradigan bo'lish kerak.
Ularni post-kommunist deb aytuvdim o'zi qiyin, hali kommunist. Kommunist prezidentlar qadir istab o'tirgani tek qana jag'i qidirtib qo'ydi. Pauzaga qo'ygan sayoqda. Alg'a jilju yo'q. Qidirtib qo'yib qo'ydi. Endi eng jamani Sovet odagi kezinden de qadir xalqning savati жаңағы грамотность. Мен кейгізде қорғам, оштағы кейбір достарымның отбасы семьясын қараған, немесе әнжандағы, немесе қарасам, кейгіз ойлайым, Ауғанстанға 5-6 жыл қалыпты қой, деп ойлайым. Қазақстанның, тіпті Қазақстанның оңтүстік облыстарын кейбір қарап жүрсеңіз, ойлауға болады. Егер Құдай сақтасын бір хаос басталса, мына облыстар 5-6 жылда Ауғанстан болады. Өйткен халық менталитетті өші соған дайын әбден бәрі түсіп кеткен. Біз Европаның өзі Германия мен Франция локомотив болып жарты ғасыр сүйіріп одақ қылды мысалы. Біздің Орталық Азияда қандай локомотив керек мен білмейм.
Урматты қонақтар, Галым Мырзаның мына ұшындай сөздерімен жыл жиынтықтоочу талқуымызды аяқтайлы. Урматты угармандар, сіздер Бурбур Азия апта ішінде түрмөгінде узаган 2014 жылы чөлкөмдө түйшөлткөн кандай окуялар болду жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт деген талкууну уктуңуздар. Талкууга катышуучуларды эсиңиздерге сала кетейин. Азаттыктын тажы кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Бокаш болду. Талкууну Прага студиясында Гүлай Машакеева жүргүздү. 2015 жыл Борбор Азияда, жалпы эле дүйнөдө бейкуттуктун жана өнүгүүнүн жылы болсун. Аман туруңуздар.
Новый конкурс от Азаттыка.
Редакция сайта Азаттык объявляет видеоконкурс «Моя история». Присылайте на конкурс снятое вами видео из вашей жизни.
Победители конкурса ждут призы 500, 300 и 200 долларов. Подробности на сайтах rus.azatyk.org и rus.azatyk.mobi.
Жайлого чықсам қымызға,
жолуктум сулуу жигитке.
Жерге тал улуу цивилизациялар тогушкан жер.
Айылдын үстүндө Манастын күмбөзү да ушул жерде экен дейтер.
Эй алат мегундуктар.
Энем кыргыз. Бири-бирин жакшы көргөн да, кыргыз тажикти жакшы көргөн.
Бирок согушта сакалчандар далай кишини кан жоткурду.
Мен башымды полностью жанагы саласкер эме менен жарып салган элер да.
Ачып келгендерин Ала Тоо бүгүн да өгөйлөп келе жатат.
Эй, сен тажиксиң беле. Анан мен айттым, паспортумду ачып кара, ичине карагын кыргыз деп жазылган.
Боордоштор бизге таарынбайт. Алар бизди ырга кошот.
Бишкектин ичи караңгы, барамбы барбай каламбы? Ажалым жетип күмпүссө, ши жерде өлүп каламбы?
Жер жылдызы жерге тал. Жаңал Жусуп жандан. Албетте азаттыкта.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана ал парда саламатта калыңыздар.